Ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, εις το 38ο κεφάλαιο, το οποίο και τελειώσαμε, αφού εκεί είδαμε πως τελείωσε την προσευχή του ο ευσεβής αυτός βασιλιάς, ο Εζεκίας, και ακόμη μερικά πράγματα εξ αφορμής της παλάθης των σίκων, της τσαπέλας των σίκων. Και είχαμε θέσει το ερώτημα, δηλαδή είχε καμία θεραπευτική ιδιότητα η παλάθη των σίκων? Όχι, μπορεί βέβαια κάτι να υπάρχει, αλλά δεν ήταν όμως εκεί, ήταν ο λόγος του Θεού. Είπε ο Θεός, θα βάλεις αυτό, τιμά την φύση, τιμά την κτήση, τιμά τον άνθρωπο, όπως ετίμησε τον Μωυσέα και το ραβδί του που του είπα κτύπω την ερυθρά θάλασσα, και αυτή θα γίνεται ξηρά, ενώ θα μπορούσε να το πει ο Θεός άμεσα. Δεν το κάνει αυτό ο Θεός, το κάνει έμεσα, ο λόγος του είναι έμεσος. Και είδαμε από την Αγία Γραφή, ιδίως από τη Σοφία Σύρα, πως τιμά ο λόγος του Θεού των ιατρών και την ιατρική των φαρμακοποιών, των μοίρεψων και την φαρμακευτική. Αυτά τα είδαμε την περασμένη φορά, και ότι και ο φαρμακοποιός και ο ιατρός είναι από προσώπου Θεού, όπως και ο δικαστής είναι από προσώπου Θεού, ιδίως αυτά τα δυο, ιατρός και δικαστής, από προσώπου Θεού. Αυτά τα είδαμε, ότι όπως λέγει πάλι εκεί η Σοφία Σιράκη σε ένα σημείο, ότι θα πρέπει να προσέχεις την πλημέλεια, δηλαδή την αμαρτία. Γι' αυτό και ο Εζεκίας ανεγνώρισε την αμαρτία του, είχε αλαζονευτεί, αρρώστησε κλπ. Έτσι που θυμήθηκα να σας έλεγα ότι είχε γίνει προ πολλών ετών ένα συνέδριο στον Μπόσεϊ της Ελβετίας, της λεγόμενης ιατρικής της προσωπικότητος, και έγραψαν και πάρα πολλά βιβλία για τις θέσεις αυτές της ιατρικής της προσωπικότητος. Και θυμάμαι σε ένα βιβλίο υπήρχε απ' έξω εκεί το λεγόμενο μότο, οι εξής θέσεις. Όταν λέμε υγεία, εννοούμε κάτι περισσότερο από την απουσία ενός μικροβίου. Και όταν λέμε αρρώστια, εννοούμε κάτι περισσότερο από την παρουσία ενός μικροβίου. Με λίγα λόγια, ο ψυχικός παράγων και η κατάσταση που υπάρχει του ανθρώπου έναντι του Θεού, έναντι του εαυτού του, έναντι των άλλων ανθρώπων, είναι εκείνη που καθορίζει και την υγεία ή την αρρώστια. Αυτό το κάτι παραπάνω από την παρουσία ή από την απουσία ενός μικροβίου είναι ο λεγόμενος ψυχικός παράγων, είναι οι σχέσεις του ανθρώπου με το Θεό, τον εαυτό του και τον πλησίον. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε. Ιδιαίτερα δε και στη Σοφία Σύρακ τονίζεται η περίπτωση να προσέχει κανείς την αμαρτία. Αυτά για να δούμε πού είχαμε σταματήσει την περασμένη φορά. Είχε τελειώσει το 38ο κεφάλαιο και τώρα περνάμε, αγαπητοί μου, εις το 39ο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό, μικρό στην έκταση, περιέχει μόνο 8 χωρία και αναφέρεται μόνο σε ένα θέμα. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνος έμαθε την αποκατάσταση της υγείας του Εζεκίου και του έστειλε μία συγχαρητήριον επιστολή. Βέβαια μαζί με πολλά δώρα, Και βέβαια όλα αυτά τα έφερναν στο Ιεροσόλυμα μία βαβυλωνιακή αντιπροσωπεία. Ο Εζεκίας εκολακεύτηκε από το ενδιαφέρον του βασιλέως των Βαβυλωνίων και επέδειξε στην αντιπροσωπεία του όλους τους θησαυρούς του ανακτόρου του. Αυτή η αντιπροσωπεία όμως, υπό το πρόσχημα της φιλοφρονήσεως, τάχα για την αποκατάσταση της υγείας του Εζεκίου, ήλθε μάλλον να κατασκοπεύσει την χώρα του Ιούδα. Είχε πολιτική σκοπιμότητα και στρατιωτική σκοπιμότητα. Και εν τη αφελία του, ο Εζεκίας δεν του αντελήφθη αυτό, έδειξε όλους τους θησαυρούς του και τα όπλα και τα πάντα και τα χρυσάφια και τα ζύμια και τα αρώματα, τα πάντα. Αυτό δεν άρεσε εις τον Θεό. Και καταφθάνει ο προφήτης Ισαΐας για να του ανακοινώσει δυσάρεστα πράγματα. Αυτό είναι το θέμα που πραγματεύεται το 39ο κεφάλαιο. Έχει πολύ ενδιαφέρον, θα το δείτε αυτό, διότι έχουμε και στην εποχή μας ανάλογες καταστάσεις, με κεντρικό σημείο θα έλεγα τη σκοπιμότητα των άλλων. Ακόμα χρησιμοποιούν και την θρησκεία για να πετύχουν κάποιους σκοπούς των. Δηλαδή πολιτικοποιούν και την Εκκλησία και τον Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία. Θα το δούμε αυτό στην πρόοδο του θέματος. Και σας διαβάζω τον πρώτο στίχο. Εν το καιρό εκείνο απέστειλε Μαροδάχ Βαλαδάν, ο υιός του Βαλαδάν, ο βασιλεύς της Βαβυλωνίας, επιστολάς και πρέσβης και δώρα Εζεκία, δοτική στον Εζεκία. Ήκουσε γάρ ότι εμαλακίστη, δηλαδή αρρώστησε, έως θανάτου και ανέστη και έγινε καλά. Τον καιρό εκείνο απέστειλε ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων, ο Μαροδάχ Βαλαδάν, που ήταν γιος του Βαλαδάν, και ο πατέρας και ο γιος είχαν κοινό όνομα. Άκουσε τι συνέβη εις τον Εζεκία, ότι έγινε καλά. Του στέλνει λοιπόν γράμματα, δώρα, αντιπροσωπεία για να τον συγχαρεί. Αυτή είναι η έννοια του χωρίου. Ποιον καιρόν? Τον καιρό τον ευθύς μετά την ανάρρωση του Εζεκίου. Ο βασιλιάς της Βαβυλώνος, όπως είπαμε, ο Μαροδάχ Βαλαδάν, που ήταν γιος του Βαλαδάν, έστειλε αυτές τις επιστολές και λοιπά και λοιπά, με σκοπό βέβαια οι άνθρωποι του να κατασκοπεύσουν τον χώρο, να κατασκοπεύσουν τα πράγματα. Και τούτο γιατί ο βασιλιάς άκουσε, εκτός από τη θαυμαστή θεραπεία του Εζεκίου, άκουσε και ένα καταπληκτικό θαύμα, την αναστροφή του ηλίου κατά 10 βαθμίδες. Αυτό, κρατήσατε το, έχει θεμελιώδη σημασία στην όλη διήγηση του 39ου κεφαλαίου. Έμαθε και αυτό, ότι ο ήλιος γύρισε πίσω. Τι σημαίνει αυτό? Γράφει το β' παραλυπωμένων, γιατί αυτά τα θέματα γύρω από τον βασιλέα Εζεκία και το Δέλτα Βασιλείων γράφουν και το β' παραλυπωμένων. Δηλαδή παραλυπωμένων θα πει εκείνα που παρελήφθησαν από τα κύρια βιβλία και συμπληρώνονται. Αυτά είναι το α και το β' παραλυπωμένων. Και ούτως γράφει το παραλυπωμένων, 32ο κεφάλαιο, 31ο στίχος, και ούτως τις πρέσβευτές των αρχόντων από Βαβυλώνος τις αποσταλήσει προς αυτόν, πειθέστε να ζητήσουν να μάθουν παρά αυτού, από τον Ζεκία, το τέρας ο εγένετο επί της γης, το τέρας του τέρατος, είναι το τεράστιο, Δηλαδή είναι το θαύμα. Όπως λέμε τέρατα και σημεία. Τέρατα θα πει τεράστια θαύματα. Να μάθουν λοιπόν το τέρας, δηλαδή να μάθουν το τεράστιο αυτό καταπληκτικό μοναδικό θαύμα, το ότι ο ήλιος κάπου εκεί σταμάτησε, γύρισε πίσω και ξανά μπήκε πάλι στην τροχιά του. Καταπληκτικό. Λοιπόν, το τέρας ο εγένετο, το οποίο έγινε επί της γης. Εκεί τον ενδιέφερε πολύ τον Βαβυλώνιον βασιλέα. Θα δείτε λίγο πιο κάτω γιατί. Δηλαδή το αστρονομικό αυτό θαύμα που αναλύσουμε κάποιες περασμένες φορές. Και μάλιστα, όπως σας είπα, κύριος λόγος της επισκέψεως είναι αυτός. Πίσω όμως από την αναζήτηση αυτής της γνώσεως υπήρχε πολιτική σκοπιμότης και εις τα δυο. Και ως προς το φαινόμενο ήλιος ενδιέφερε πολύ τον βασιλέα των Βαβυλώνιων, γιατί πίστευαν στον ήλιο, γι' αυτό θα το δείτε. Αλλά και ποια είναι η όλη κατάσταση, τοποθέτηση των Ιουδαίων. Έχουν οπλισμό, είναι, πώς βρίσκονται τέλος πάντων. Είναι γνωστό ότι η Βαβυλώνια την εποχή εκείνη ήταν φόρου υποτελής εις τους Ασσυρίους. Οι Ασσύριοι ήταν η μεγάλη εκείνη δύναμη της εποχής εκείνης. Τοποθετείται εκεί που είναι σήμερα η Συρία, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η έκταση της Συρίας, των Ασσυρίων. Έπιανε τη Μικρά Ασία, έπιανε Περσία, έφτανε μέχρι την Αίγυπτο. Και ήταν στην δικαιοδοσία των Ασσυρίων και η Βαβυλωνία, η Βαβυλώνη κλπ. Η Βαβυλώνη λοιπόν ήταν φόρου υποτελής, το σημερινό Ιράκ, εις τους Ασσυρίους. Κατάφερε όμως ο Μαροδάχ, ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων, να απαλλαγεί από αυτόν τον ζυγόν του φόρου υποτελείας. Εγνώριζε ακόμη ότι οι Ασσύριοι ήσαν εχθροί και των Ιουδαίων και έκρινε ότι θα μπορούσε να προσετεριστεί τους Ιουδαίους αφού υπήρχε κοινός εχθρός. Οι Βαβυλώνοι είχαν εχθρό τους Ασσυρίους, οι Ιουδαίοι είχαν εχθρό τους Ασσυρίους. Μπορούσαν λοιπόν να κάνουν μεταξύ τους οι Βαβυλώνοι και οι Ιουδαίοι να κάνουν μια ιερή συμμαχία. Πρώτο βήμα αυτό. Αλλά οι Βαβυλώνιοι ελάτρευαν ως θεόν τον ήλιον. Έξω από το ότι υπήρχε κοινή κατάσταση, κοινός εχθρός, τώρα το δεύτερο σημείο, ελάτρευαν ως θεόν οι Βαβυλώνιοι τον ήλιο. Επομένως, αν ο Θεός ήλιος επροστάτευε τον Εζεκία, αφού του δόθηκε το θαύμα ότι θα γίνει καλά και ο ήλιος γύρισε ανάστροφα, πάει να πει ότι ο Θεός ήλιος είχε υπό την εύνοιά του τον Εζεκία. Εάν λοιπόν οι Βαβυλώνοι έκαναν σύμμαχο τον Εζεκία, θα είχαν σύμμαχον, θα λέγαμε προνοητή, που θα ευνοούσε αυτούς ο ήλιος, ο Θεός τον ήλιος. Αυτό είναι το δεύτερο σημείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο Βαβυλώνιος βασιλιάς πιο πολύ σημάδευε, επόνταρε αυτό το σημείο, ότι θα έχουμε τους Ιουδαίους που έδειξε εύνοια ο ήλιος, θα τον έχουμε, αφού είναι Θεός μας, θα τον έχουμε βοηθόν στις προσπάθειές μας εναντίον των Ασσυρίων. Γι' αυτό θα αναρωτήσουν τι έγινε με αυτό το τέρας, το καταπληκτικό αυτό θαύμα, πώς. Συνεπώς, η επίσκεψη σε αυτή των πρέσβευτών του Βαβυλωνίου βασιλιά με δώρα και επιστολές είχε πολιτικό χαρακτήρα. Ευαγγελία νομίζω στο δεύτερο στίχο. Και χάρη επ' αυτής Εζεκίας χαράν μεγάλη, και έδειξεν αυτής τον οίκον του ναι χωθά, και του αργυρίου και του χρυσίου και της τακτής και των θυμιαμάτων και του μύρου και πάντα στους οίκους των σκευών της γάζης και πάντα όσα ειν εν της θησαυρής αυτού. Και ουκίν ουθέν ο ουκ έδειξε Εζεκίας εν το οίκο αυτού και εν πάση τη εξουσία αυτού. Εδώ λέει ότι ο Εζεκίας καταχάρηκε με την παρουσία των Βαβυλωνίων πρέσβευτων, και να δείχνουν τέτοιο ενδιαφέρον. Εμείς είμαστε ένας μικρός λαός, ένα μικρό κράτος, αυτοί είναι ένα μεγάλο κράτος, και να δείχνουν αυτοί ενδιαφέρον για μας, για την υγεία μου. Από πού και ως πού θα λέγαμε ο Εζεκίας κολακεύτηκε. Και η κολακία αυτή κατάφερε να του θολώσει την διάρκεια του νου και να σταθεί αφελής. Αλήθεια, πόσο πρέπει να προσέχουμε. Είναι γνωστό ότι τα δώρα και η κολακία τυφλώνουν τα μάτια της ψυχής. Όταν ο άλλος αρχίζει και σε καλοπιάνει και σε καλοπιάνει και σε κολακεύει, θέλει πολύ προσοχή. Ξαφνικά, εγώ το έχω συναντήσει αναρρύθμιτες φορές αυτό. Έρχεται ο άλλος και αρχίζει και να σε επενεί. Αχ, και πάτερ μου, να ξέρετε και εσείς που και έτσι επενεί εσύ. Λέω, αυτός από πού τον έπαινον αυτόν? Πούθε, γιατί την εκλαμβάνω κολακία όλη αυτή του την προσφορά. Και κοιτάξτε, αν κανένα κουμπί στη ζακέτα μου ήταν ξεκούκωτο, το κουμπώνω και αυτό. Δηλαδή, προσοχή θέλει. Γι' αυτό λέει η Αγία Γραφή, τα δώρα τυφλώνουν τους δικαστάς, τους όποιους, τους άρχοντες, αλλά και η κολακία τυφλώνει. Δώρα και κολακία, αυτά τα δυο, θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ξέρετε, η Θεοτόκος, Θεοτόκος, κάποια στιγμή βλέπει ένα νέο μέσα στο χώρο το δικό της. Χαίρε και χαριτωμένη. Ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες είσαι χαριτωμένη, γεμάτες από χάριτες, ο Κύριος μετά σου. Η Παναγία είχε την αρετή της απλότητος, όσο κανένας άνθρωπος που έζησε ή ζει ή θα ζήσει εις το μέλλον. Αυτή η αρετή της απλότητος. Αλλά ζω την αρετή της απλότητος δεν σημαίνει ότι είμαι αφελής. Και τι είπε η Παναγία? Πόθεν ο χαιρετισμός αυτός. Δηλαδή, από πού και ως πού μου λες ότι είμαι χαριτωμένη? Δεν κολακεύτηκε. Δεν κολακεύτηκε. Ήτανε πράγματι Παναγία. Δεν κολακεύτηκε. Και ζητάει λογαριασμό. Μου είπε στα γεννήσω ο Υιόν, μάλιστα. Επί αφού εψιλον πι εψιλον γιώτη, αφού άνδρα δεν γνωρίζω. Είδατε, εγνώριζε πως γεννιόνται τα παιδιά, εγνώριζε τον γάμον, ήταν όμως Παναγία. Δεν σε λερώνει ο γάμος. Εάν έχεις την απλότητα με στην καρδιά σου και τη διάκριση, δεν σε λερώνει ο γάμος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι βλέπουμε την συνέχεια των θεολόγων μετά, που φτιάχνουν ωραία τροπάρια γύρω από το εγκόμιο και τον έπαινο της Παναγίας με όλα αυτά, με τα λόγια της. Και βλέπουμε εκεί ότι μόνον αφελής δεν ήταν η Θεοτόκος. Ούτε κολακεύτηκε. Όχι. Ο Εζεκίας όμως, ο προγονός της, γιατί είναι από το δέντρο του Δαβίδε, αυτός εκολακεύτηκε. Έπαθε δηλαδή ο Εζεκίας κάτι το ανθρώπινο. Λίγο πολύ σε όλους μας αρέσει η κολακία, ο έπαινος, λίγο πολύ. Και αν είναι ο απέναντί μας μάστορας, μας τον πάρει. Και τότε από μια φιλοφρόνηση ανταποδόσεως άρχισε να ξεναγεί τους επισκέπτες του, τους υψηλούς επισκέπτες του, να τους ξεναγεί εις τα του οίκου του. Τους έδειξε τον οίκον με χωθά. Δεν μεταφράζεται η λέξη από τα εβραϊκά που σημαίνει τους χώρους ή τις αποθήκες που εφυλάσσονται τα πολύτιμα αρώματα και τα αρωματικά θυμιάματα. Μην ξεχνάτε ότι ήταν μέγας πλούτος αυτά τα αρώματα και τα θυμιάματα την εποχή εκείνη. Θα λέγαμε ήταν εισάξια με τον χρυσόν. Κατόπιν τους έδειξε τους χώρους που εφυλάσσεται ο άργυρος και ο χρυσός, δηλαδή το θησαυροφυλάκιο, ακόμη και τους οίκους των σκευών, ήσαν οι χώροι των όπλων. Και πολλά όπλα, ιδίως τα βασιλικά όπλα, ήσαν φτιαγμένα από χρυσάφι και από ασίμι, ασπίδες, λαβές, ξέρω εγώ, δωράτων και τα λοιπά, σπαθιάτων. Ό,τι ήταν, είχανε λαβές και διακοσμήσεις από χρυσάφι και από ασίμι. Πάντως δεν έμεινε τίποτα, μα τίποτα, που να μην το έδειξε ο Εζεκίας εις τους αντιπροσώπους του βασιλέως των Βαβυλωνίων. Θα μπορούσε όμως, θα μπορούσε να αναφερθεί στην ιστορία του Ισραήλ και τα θαυμαστά έργα του Θεού στο λαό του, να διηγηθεί τους προγόνους Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, από που ήρθαν, να τους πει, όπως ξέρετε εμείς βρίσκομαι όταν έχουμε επισκέπτες, όταν μάλιστα μερικά πράγματα θέλουμε να ευωδοθούν, έρχονται μια αντιπροσωπεία Αιθιώπων και λέμε ότι είχαμε αιωνία φιλία με τους Αιθιώπας. Έρχονται Σέρβοι ότι είχαμε αιωνία φιλία με τους Σέρβους και ούτω καθεξής. Αυτά λέγονται, δηλαδή ιστορικά σημεία. Θα μπορούσε λοιπόν να πει ότι ο βασικός μας πρόγονος, ο Αβραάμ, ήρθε από τη δική σας περιοχή, από την πόλη Ουρ, που είναι εκεί κοντά στον Εφράτη ποταμό, κοντά στον Περσικό κόλπο. Δεν το είπε αυτό. Τα θαυμαστά έργα του Θεού, την Ερυθρά θάλασσα, πως πέρασαν από εκεί αφού πήγαν 430 χρόνια εις την Αίγυπτο και το καθεξής. Δηλαδή πράγματα σπουδαία που αφορούσαν στη δόξα του Θεού. Δεν αναφέρεται ο Εζεκίας καθόλου δε ούτε στην ξενάγηση του ναού που υπήρχε, του ναού του Σολομώνος, που υπήρχε εκεί κοντά, μέσα στην πόλη. Δεν λέει το κείμενο ότι τους ξενάγησε στον ναό του Σολομώντος. Αυτό είναι εκείνο που παθαίνουμε, αγαπητοί μου, και εμείς όταν ξεναγούμε αλλοθρίσκους ανθρώπους. Να μην τους πάμε σε χώρους που αφορούν εις την θρησκεία μας, να τους πάμε ας πούμε στην Ακρόπολη. Να τους πάμε, αλλά να τους πάμε και σε ένα μεγάλο, μεγαλοπρεπή δηλαδή ναό, α, εκεί δεν τους πάμε. Τους δείχνουμε τα αρχαία μας όλα, αλλά κάτι από τον χριστιανικό μας πολιτισμό δεν το δείχνουμε. Το παθαίνουμε, προσέξατε το αυτό, το παθαίνουμε. Και μόνο αυτό, θυμήθηκα να σας πω τούτο, σε όλους τους θαλάμους των νοσοκομείων, τώρα εδώ μιλάω για τον Ευαγγελισμό, είχανε, και πολύ σωστά, σε κάθε θάλαμο μία εικόνα του Χριστού. Το φαντάζεστε? Κάποια μέρα των ημερών κατέβασαν τις εικόνες του Χριστού επειδή ενοσηλεύοντο μουσουλμάνοι. Κάπου και πού τύχαινε κανένας άρρωστος μουσουλμάνος, για να μην λέγει, ξέρω εγώ, τι πάθει ο μουσουλμάνος, έβγαλαν τις εικόνες του Χριστού. Θέλουμε ή δεν θέλουμε ξύλο? Πέστε μου, τι να σχολιάσω πάνω σε αυτό? Εκείνοι που έκαναν την απόπειρα να βγάλουν τις εικόνες, αγαπητοί μου, απλώς δεν είχαν καμία σχέση με τον Χριστό και βρήκαν μία αφορμή, και μόνο μία αφορμή δεν ήταν, και ασφαλώς δεν ήταν τέτοια αιτία. Δηλαδή αν εμείς πηγαίναμε και βρίσκαμε, υποτίθεται, γιατί δεν έχουν εικόνες οι μουσουλμάνοι, την εικόνα ενός του Μωάμεθ σε ένα θάλαμο νοσοκομιακό, για χάρη μας θα βγάζανε την εικόνα, τη φωτογραφία, δεν ξέρω τι, του Μωάμεθ? Δεν το νομίζω. Τόσο ανόητοι είμαστε. Να το πω στους ξένους, δουλοπρεπείς, δουλοπρεπέστατοι. Το παθαίνουμε και εμείς αυτό, όπως το έπαθε και ο Εζεκίας. Γι' αυτό σας είπα, αυτό το μικρό κεφαλαιάκι θα δείτε έχει κάποια ζουμερά πραγματάκια και είναι ανάγκη να τα κοιτάξουμε. Να μιλήσουμε για ορθοδοξία, όχι να τα συζητάμε. Έτσι ο Εζεκίας έμεινε, μάλλον εις ανθρωπίνην, όπως λένε ως πατήρ της εκκλησίας μας, εις ανθρωπίνην φιλοκομπίαν κόμπος, 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 είναι υπερηφάνεια, κομπαστής, κόμπος, υπερηφάνεια. Έμεινε, λέει, μάλλον σε μια αγάπη προς την υπερηφάνεια, και ου καθόν τετίμηται παρά Θεού την εαυτού δόξα οικονομία. Και δεν λέει ούτε για το θαύμα πως έγινε καλά, πως ο Θεός τον βοήθησε, αλλά και γενικότερα το λαό του, πως πάντοτε ο Θεός επροστάτευε. Και πηγαίνουμε στον τρίτο στίχο. Και ήλθε Ισαΐας ο προφήτης προς τον βασιλέα Εζεκίαν και είπε προς αυτόν: τι λέγουσιν οι άνθρωποι ούτι? Τι λένε αυτοί οι άνθρωποι? Πήγε ο Ισαΐας: αυτοί οι άνθρωποι τι λένε, ποιοι είναι, πόθε νίκασι προσέ, από πού ήρθαν? Και είπε Εζεκίας: εκ γης πόρο αθενίκασι πρόσμε, εκ Βαβυλώνος. Με υπερηφάνεια, από μακριά ήρθαν για μένα, από τη Βαβυλώνα ήρθαν. Βλέπετε εδώ ο κόμπος, κόμπος υπερηφάνεια, κομπάζω. Βέβαια ο προφήτης απεστάλλει υπό του Θεού, δεν ήρθε μόνος του, αλλά φάνηκε ότι ήταν μία απλή συντυχία. Έτυχε και ήρθε στο παλάτι ο προφήτης? Όχι, τον έστειλε ο Θεός, φαίνεται ευθύς μετά. Ότι εκκινήθη δήθεν τάχα από γνώμης οικίας, από δική του γνώμη. Όχι, τον έστειλε ο Θεός. Έτσι, τόσο το πνεύμα της επιδείξεως, που ήταν μια υπερηφάνεια, και αυτό βέβαια δεν άρεσε στο Θεό, όσο και η κρυπτόμενη πολιτική σκοπή, τους οποίους ο Θεός βλέπει, έκαναν αναγκαία την παρουσία του προφήτου. Δύο πράγματα. Πόσο σπουδαίο αλήθεια πράγμα είναι να υπάρχει ένας αγαθός σύμβουλος και άνθρωπος του Θεού πλάι σε έναν που αρχηγέλει. Σπουδαίο να είσαι βασιλιάς, να είσαι άρχοντας και να είναι αξιωματούχος, δεν ξέρω τι, και να είναι πλάι σου ένας άνθρωπος του Θεού ως σύμβουλος. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Η κρυπτόμενη δε πολιτική σκοπή ήταν αληθινά ένας μεγάλος κίνδυνος, πολύ μεγάλος κίνδυνος, όπως θα δούμε. Μπορούσε ο Εζεκίας να παρασυρθεί σε συμμαχία με εθνικούς, πράγμα το οποίο απηγόρευε ρητός ο Θεός. Συμμαχία με εθνικούς ειδωλολάτρες δεν θα κάνετε ποτέ, διότι ο Ισραήλ ήταν λαός θεοκρατικός. Δεν είχε ανάγκη από συμμαχίες. Όσες φορές έκανε συμμαχίες, βέβαια του βγήκαν αυτές όλες ξινές. Άλλοτε έκανε με τους Αιγυπτίους, άλλοτε με τους Ασσυρίους, σε διάφορες εποχές. Ο Θεός κατηγορούσε όλες αυτές τις συμμαχίες, γιατί κάθε συμμαχία με ειδωλολάτρες ήταν απαράδεκτη αλλά και αδιανόητη, αγαπητοί. Βλέπετε λοιπόν ότι Μία τέτοια συμμαχία με ιδωλολάτρας ήταν, όπως είπαμε, απαράδεκτη και αδιανόητη. Τι να πούμε όμως τώρα με χριστιανικούς λαούς που συλλάπτουν συμμαχίες με λαούς αλλοτρίους? Δυστυχώς και στο Βυζάντιο έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Μπορούσε ένας αυτοκράτορ, όταν ενεφανίστησαν στο τραπέζι της Μικράς Ασίας, δηλαδή το σχήμα σαν τραπέζι, εμφανίστηκαν οι Τούρκοι, δεν εδίστασαν ακόμη ο αυτοκράτορ να δώσει μία του κόρη ως σύζυγο ενός Τούρκου αξιωματούχου, μόνο και μόνο για να υπάρχει μία πολιτική, θα λέγαμε, σκοπιμότητα καλών σχέσεων. Έχουμε δυστυχώς και στο Βυζάντιο, θέλετε ακόμη, και στους Εβραίους έχουμε. Και ξέρετε ποιος είναι εκείνος που ιδιαίτερος υπηρέτησε αυτήν την θέση? Ο Σολομών. Κάνει εντύπωση αυτό, για να έχει, θα λέγαμε, προσβάσεις εις τους γειτονικούς του λαούς, να μην έχει πόλεμο κλπ. Βέβαια ο Σολομών τιμωρήθηκε και του είπε ο Θεός ότι χάρη του πατρός σου όσο ζεις δεν σε τιμωρώ. Θα το δούμε αυτό στο ίδιο κεφάλαιο, αν όχι σήμερα θα το δούμε. Έχουμε κάτι ανάλογο με τον Εζεκία. Αλλά όμως αγαπητοί, παρά τα αυτά, χωρίστηκε το βασίλειο του Ισραήλ σε δύο κομμάτια, εις το βόρειο και το νότιο βασίλειο. Ήταν καρπός τέτοιων πολιτικών σκοπιμοτήτων, βέβαια με αποτέλεσμα τρομακτικής ζημιάς, αναμφισβήτητα εθνικής διαστάσεως ζημιά. Ωστόσο έχουμε και χριστιανικούς λαούς και στην εποχή μας που η σκοπιμότητα βάζει στον βωμό, στο βωμό της, ακόμα και τον Χριστό. Να σας πω μια τελευταία είδηση. Δημοσιεύθηκε σε ένα περιοδικό, μάλιστα στο περιοδικό Δράσης, στο 341ο τεύχος. Λέει το εξής, ότι η κυρία Κλίντον, η οποία πάλι είναι η πρώτη κυρία αφού επανεξελέγει ο Κλίντον, σύζυγος του Αμερικανού βεβαίως, ακούστε, πλανητάρχου, πομπόδης τίτλοι να μας ελεήσει ο Θεός, καμώνεται να γίνει μουσουλμάνα. Ναι, και εγώ δεν το πίστευα μέχρι που το διάβασα. Τελευταία μάλιστα γιόρταση στον Λευκόν Οίκον και στάθηκε η οικοδέσποινα ενός πάρτι στη λήξη του Ραμαζανίου. Είναι αυτό που το αντίστοιχο θα λέγαμε Πάσχα των Ισλαμιστών, μιας νηστείας που διαρκεί ένα μήνα και μετά το τέλος αυτής της νηστείας τρώνε απ' όλα. Λοιπόν, παρέστη οικοδέσποινα αυτού του γεύματος, του πάρτι του Ραμαζανίου, πια η κυρία Κλίντον. Γυρίζει δε από εδώ και από εκεί με την κόρη της στις μουσουλμανικές χώρες, γιατί άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι το μουσουλμανικό στοιχείο είναι πολύ σοβαρό και επικίνδυνο. Αν σας πω ότι εδώ και πολλά 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 χρόνια, πάνω από 50 χρόνια, οι Αμερικανοί, δεν κάνω πολιτική για να δείτε τη σκοπιμότητα της πολιτικής, εχρηματοδότησαν στοιχεία, παράγοντες και τα λοιπά στην Αφρική για να γίνουν μουσουλμάνοι. Αφρικανοί να γίνουν μουσουλμάνοι, όχι χριστιανοί, αλλά να γίνουν μουσουλμάνοι. Ξέρετε γιατί? Να αντιμετωπιστεί ο τότε κομμουνισμός της Ρωσίας, που απλωνόταν σε όλο τον κόσμο και ήθελαν να περισσώσουν την Αφρική. Είχαν γίνει τότε, γιατί ξέρετε, η Ρωσία χριστιανική ήταν, δεν θα εμπόδιζε βέβαια τους χριστιανούς της Αφρικής να γίνουν και αυτοί κομμουνιστές, αλλά ο Ισλαμισμός δεν θα το επέτρεπε αυτό και χρηματοδότησαν τον Ισλαμισμό στην Αφρική και πέτυχαν να κάνουν 10 εκατομμύρια Ισλαμιστάς στην καρδιά της Αφρικής. Αυτό τι λέγεται? Βάζομαι εις τον βωμό της σκοπιμότητος ακόμη και τη θρησκεία. Κύριε Κλίντον, εσύ είσαι χριστιανός, σύζυγός σου το ίδιο, αλλά θέλουμε να προλάβουμε. Δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι, θα έλεγα. Εδώ βλέπει κανείς την κοντόφθαλμον πολιτική. Για να πετύχουμε αυτό το σήμερα, αύριο τι θα γίνει, Μα άνθρωπε, εάν δεν προσέξεις και το λίγο παραπέρα, το αύριο, ο λαός σου θα το πληρώσει αυτό. Γι' αυτό έχουν πάρει πάρα πολύ θάρρος οι Ισλαμιστές και κάνουν ό,τι κάνουν και θα κάνουν ό,τι θα κάνουν. Γιατί υπάρχει αυτή η μοιοπική, η κοντόφθαλμη πολιτική που, θα επαναλάβω, δεν διστάζουν να βάλουν εις τον βωμό της σκοπιμότητος και αυτόν τον Χριστό. Αλλά και η Ορθοδοξία μας, αγαπητοί μου, χρησιμοποιείται στην πολιτική σκοπιμότητα. Όχι ο χριστιανισμός γενικά, ειδικά η Ορθοδοξία μπαίνει και αυτή στη σκοπιμότητα. Δηλαδή όλα στο σφυρί. Και τώρα έρχεται ο έλεγχος του Θεού. Λίγο καιρό πρωτήτερα ο Θεός θεραπεύει τον Εζεκία. Ήταν άρρωστος, έκλαψε, τον λυπάται ο Θεός, του χαρίζει 15 χρόνια ζωής, τον θεραπεύει. Τώρα έρχεται πάλι δια του ιδίου προφήτου και τι κάνει? Τον ελέγχει. Είναι εκείνο που λέει ο ψαλμωδός και πρέπει να είναι για όλους μας πολύ σπουδαίο. Είναι στον 22ο ψαλμό: η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Είναι το ίδιο όργανο, το γνωστό μας μπαστούνι. Και αν μεν πρέπει να στηριχθούμε, λέγεται βακτηρία μπαστούνι. Αν πρέπει να τις φάμε, τότε λέγεται ράβδος. Και τότε το ίδιο όργανο, το ξαναλέγω, γι' αυτό λέγει ο Δαβίδ, η παιδαγωγία σου δηλαδή, εκείνη που άλλοτε με παρηγορεί και άλλοτε με ελέγχει, αυτά τα δυο με κάνουν να μπορώ να σταθώ. Γιατί ο Θεός παιδαγωγεί το λαό του, παιδεύει, δηλαδή παιδαγωγεί εκείνο τον οποίο αγαπά. Διαβάστε παρακαλώ και στο τέλος, στην προς Εβραίους επιστολή, τα παίρνει ο Απόστολος από την Παλαιά Διαθήκη, όν ο Θεός αγαπά, παιδεύει. Ποιος παιδεύει θα πει παιδαγωγή? Δεν θα πει βασανίζει, όπως ακούμε πολλές φορές? Ο Θεός παιδεύει κατά βλάσφημο τρόπο. Θέλω να φυλάξει. Τι είναι, βασανιστής είναι ο Θεός? Ποιος λέει πατέρας δεν αγαπάει τα παιδιά του και να μην τα παιδαγωγήσει? Ο Θεός είναι πατέρας μας, θα μας παιδαγωγήσει. Βέβαια η παιδαγωγία είναι πικρή. Όταν πρέπει θερυπή να δώσω εξετάσεις για να πετύχω σε μια σχολή, να πάρω αυτό το συγκεκριμένο σημείο, πέστε μου, δεν κάθουμε μέρα νύχτα μέσα, δεν με βλέπει ο ήλιος να χαρώ την άνοιξη, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι, γιατί πρέπει να διαβάσω? Αυτό είναι σκληρό, είναι πικρό, αλλά έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί, ο Θεός μας παιδαγωγεί και μας στηρίζει και τα δυο. Μην το ξεχνάτε, η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Και ερωτά τώρα ο προφήτης, τι λέγουσιν οι άνθρωποι ούτι, αυτοί που σε επισκέφθησαν, τι λένε? Και πόθεν οίκασι προσέ, από πού ήρθαν? Βέβαια ο Εζεκίας απαντά, εκείς πόρωθεν οίκασι πρόσμε εκ Βαβυλώνος. Από μακριά ήρθαν σε μένα να με συγχαρούν που έγινα καλά, ήρθαν από τη Βαβυλώνα. Και ο λόγος αυτός βεβαίως ήταν γεμάτος αλαζονία, κόμπος αλαζονία. Λέγει ένας ερμηνευτής, αλαζονικός επίρρημα, αλαζονικός λέγον εκείς μακρόθε, αλαζονικά το είπε, από μακριά ήρθαν. Ότι δηλαδή, κοίταξε, εγώ αξίζω. Για να έρθουν από τόσο μακριά να με επισκεφθούν, κοίταξε, αξίζω. Αισθήματα μειονεκτικότητας. Πόσο γλιστρά μέσα μας η αλαζονία, πώς, και μας εξαπατά. Και πηγαίνουμε στον τέταρτο στίχο. Και είπε Ισαΐας, τι είδωσαν εν το οίκο σου, τι είδαν στο σπίτι σου. Και είπε Εζεκίας, πάντα τα εν το οίκο μου είδωσαν, και ουκ έστειν εν το οίκο μου ο ουκ είδωσαν, αλλά και τα εν της θησαυρής μου τα πάντα είδανε. Και μάλιστα όχι μόνο, ξέρω εγώ, αίθουσες, έπιπλα, είδανε και τους θησαυρούς μου. Εδώ βέβαια ο Εζεκίας μίλησε με ειλικρίνεια, είχε μία αναφέλεια. Έμενε όμως ανύποπτος ότι μπορούσε ήδη να σημειώνει αμαρτία. Και ακόμη να σημειώνει και απουσία συνέσεως. Αχ, αυτή η σύνεση, αυτή η φρόνηση, πόσο σπουδαίο πράγμα είναι, κορυφαίο πράγμα είναι. Όσο για την αμαρτία, δεν αντιλαμβανόταν την αλαζονία του, παρότι από την αλαζονία του είχε αρρωστήσει, το ενθυμίστε. Όσο για την απουσία συνέσεως, είναι αυτό που λέει ο λαός, τα ενίκο μη ενδύμω. Αυτά που συμβαίνουν στο σπίτι μας δεν πρέπει να τα βγάζουμε στη δημοσιότητα. Τα ενίκο μη ενδύμω. Και αφορά τόσο στα λόγια όσο και στην κάθε κίνηση και στο κάθε έργο του κάθε σπιτιού. Παραδείγματος χάρη, όλοι το ξέρετε, δεν μπορούμε να θέτουμε στη δημοσιότητα τα έσοδά μας, πόσα χρήματα παίρνουμε, τι άλλα τυχόν έσοδα έχουμε. Λέμε ποτέ τι έσοδα έχουμε? Σίγουρα όχι. Γιατί? Γιατί δεν πρέπει. Όχι για να κρυφτούμε από την εφορία, αλλά γιατί δεν λέμε τα έσοδά μας στον όποιον όποιον έρχονται οι άνθρωποι να μας επισκεφθούν. Μία πρώτη κουβέντα στο σαλόνι μας είναι τι έσοδα έχουμε. Ήρθαν χθες Κυριακή, ένα πούλμαν κατά τις 12 το μεσημέρι, ήρθαν ένα πούλμαν να πω κάπου και ρωτούν τον πατέρα Πολύκαρπο, τι έσοδα έχει η μονή. Συνήθις ερώτησης. Και πως τακτίζετε αυτά, από πού παίρνετε χρήματα, ποιοι σας χρηματοδοτούν? Κύριε, λέει, μια φορά που είχε έρθει κάποιος άνθρωπος με δύο κυρίες, είναι πολλά χρόνια, αν δεν σας το έχω ξαναπεί, μόλις κατέβηκε από την κούρσα του, έκανε αυτό το ερώτημα και του είπα, άλλα σπουδαιότερα ερωτήματα δεν υπάρχουν να ερωτήσετε? Ρωτάτε ποια είναι τα έσοδά μας, τι σας ενδιαφέρει? Θύμωσε αυτό, και καλά έκανε και θύμωσε, τέτοιους επισκέπτες δεν χρειαζόμαστε. Ξαναμπήκε στην κούρσα του και έφυγε στο καλό. Λοιπόν, δεν ανακοινώνομαι ακόμη διάφορα περιστατικά που υπάρχουν στο σπίτι μας, θέματα σχέσεων ανάμεσα στους συζύγους. Δεν θα βγει η σύζυγος να πει μέτρη ο άντρας μου, δεν τη συμφέρει την ίδια, μου έδωσε ένα μπάτσο. Δεν είναι καλό, αλλά μη βγεις να το πεις, θα προσβάλεις τον άντρα σου. Μη το πεις αυτό, κάνει υπομονή, μήπως κάπου φταίει. Ή μια κακοποίηση, ή ο άντρας τη γυναίκα, ή η γυναίκα τον άντρα, για αυτή την περίπτωση. Ή κάποια κουσούρια, κάποια κουσούρια που υπάρχουν στη γυναίκα, που υπάρχουν στον άντρα, που υπάρχουν και στα παιδιά. Δεν θα βγούμε έξω να τα πούμε. Θυμούμαι κάποτε η μητέρα μου, ήμουν πολύ μικρός, έτσι, Δευτέρα Δημοτικού, κάποτε πρέπει να είμαι. Μία κυρία κάλεσε κάποιες κυρίες, κάλεσε και τη δασκάλα, μου. Ήταν και η μητέρα μου. Και άρχισε λοιπόν όλες να αναφέρουν κουσούρια των ανδρών των. Βέβαια σε ένα σαλόνι γυναικοκρατία για μια στιγμή. Εμένα ο άνδρας μου ροχαλίζει, εμένα ο άνδρας μου έτσι, εμένα ο άνδρας μου έτσι. Κύριε Μητυλινέου, λέει η δασκάλα μου, εσείς δεν μας είπατε τίποτε. Δεν έχω τίποτε να πω. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τον σύζυγό μου. Τέρμα, το θυμάμαι. Δευτέρα δημοτικού ήμουν, από εκεί ήμουν. Το θυμάμαι. Ναι, δεν θα καθίσουμε να λέμε κοτσομπολιά για τον άνδρα μας, για τη γυναίκα μας. Ή και άλλα κουσούρια που μπορεί να έχουν τα παιδιά. Έκαναν μια εγχείρηση, φέρετε ένα αγοράκι. Α, πρόχειρα σας το λέω αυτό. Περνάει μια παροτίτιδα. Μπορεί να έκανε βέβαια τις ενέσεις του, τη θεραπεία του, και το παιδάκι αυτό να μην έπαθε καμία βλάβη. Προσέξτε, ξέρετε ότι η γονιμότητα του αγοριού χωλαίνει όταν περάσει την παροτίτιδα. Είναι γνωστό. Αλλά οι γονείς εν καιρός πήγαν, κάναν τη θεραπεία τους, τέλειωσε το θέμα. Γιατί να το πούν? Και όταν έρθει η ώρα το παιδί αυτό να παντρευτεί, τότε θα βγουν οι καλοθελητάδες. Γιατί ρωτάμε γύρω, ρωτάμε. Και το παιδί δεν παντρεύεται. Γιατί κάποιος γείτονας, κάποιος μας εχθρεύεται, κάποιος από επιπολαιότητα θα πει, ξέρεις, το παιδί αυτό μου ήταν μικρό, πέρασε παροτίκηδα. Πιθανώς λοιπόν να μην έχει γονιμότητα. Και όταν λοιπόν ένα αγόρι δεν παντρεύεται, λέμε μάγια μας κάνανε. Μια γυναίκα, μια κοπέλα δεν παντρεύεται, μάγια μας κάνανε. Μάγια, απλούστατα, είναι η αφροσύνη των γονιών που κάθονται και λένε εκείνα τα οποία δεν πρέπει να πούνε. Γι' αυτό επιτρέψατε μου να σας πω, μάθετε τα παιδιά σας να είναι εχέμηθα. Μη λένε πού πάτε την Κυριακή. Τη Δευτέρα το πρωί θα πάνε σχολείο. Μη λένε πού πάτε την Κυριακή. Ξέρετε, πήγαμε στο μοναστήρι και ξέρετε, είχανε φασόλια. Γιατί να το πει το παιδάκι παραπέρα παρακάτω? Δεν υπάρχει λόγος. Θα μάθετε τα παιδιά σας ό,τι βλέπουν και ακούνε στο σπίτι σας να είναι εχέμηθα. Μια φορά είμαστε πολύ μικροί, εγώ και αδελφοί μου, μέναμε σε ένα κτήμα και εκεί το κοτσομπολιό έπαιρνε και έδινε. Κάποιοι δύο μου καμαριέρες μας ερώτησαν κάτι. Είμαστε όμως δασκαλεμένοι εμείς από τη μητέρα μας, δεν θα λέτε τίποτα. Και τότε ερωτούν κάτι, αυτό που ενδιαφερόντουσαν να μάθουν. Και εμείς είπαμε, δεν ξέρω, δεν ξέρω, είπα εγώ, δεν ξέρω, είπα αδελφοί μου. Και λένε μεταξύ τους, για να το πούν δε μεταξύ τους που το ακούμε, υποτίθεται ότι είμαστε πάρα πολύ μικροί. Ιδέες, τα έχουν δασκαλεμένα. Ναι, είμαστε δασκαλεμένα παιδάκια. Και δασκαλεύετε και εσείς τα παιδιά σας να μην κάθονται και λένε τα του σπιτικού σας. Μη φτάνουν στο σημείο οι γονείς, οι σύζυγοι, να κρύβονται από τα παιδιά τους. Το ακούσατε αυτό? Γιατί φοβούνται οι γονείς, μη πουν κάτι και το παιδί απρόσεκτα το πει στο σχολείο, έξω στο δρόμο κτλ. Ξέρετε την παροιμία αυτή που λέει ο λαός, ότι από μικρόν και από λολόν, έτσι, μαθαίνεις την αλήθεια. Μην έχετε εμπιστοσύνη, προσέχετε. Και προχωρούμε στον πέμπτο στίχο. Και είπε Ισαΐας αυτό. Και είπε ο Ισαΐας εις τον βασιλέα, άκουσον τον λόγον Κυρίου Σαββαώθ. Άκουστο τι λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Κύριος των δυνάμεων, του σύμπαντος κόσμου. Άκουσε τι λέει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτό που θα σου πω δεν το λέγω εγώ, το λέγει ο Θεός. Εδώ υπονοείται ότι δεν ήταν τυχαία η συνάντησή μας. Δεν ήταν μια συντυχία που ήρθα στο παλάτι. Με έστειλε ο Θεός. Και πάρε την πληροφορία ότι ο Κύριος ομιλεί και πρέπει να τον ακούσεις, γιατί εκείνος ομιλεί. Έκτος στίχος. Ιδού η προφητεία, λέει ο Θεός μια προφητεία, ιδού οι μέρες έρχονται. Έρχονται μέρες, λέγει Κύριος, Όχι εγώ, Ισαΐας, λέγει Κύριος. Και λείψομαι πάντα τα εν το οίκο σου. Θα σου τα πάρω όλα, όλους τους θησαυρούς σου και όσα συνήγαγον οι πατέρες σου έως τις ημέρες τάφτες και όσα οι προγονείς σου οι βασιλείς μάζεψαν, όλα θα σου τα αφαιρέσω, λέει ο Θεός. Εις Βαβυλώνα ήξη και ουδέν ουμή καταλήπωση, είπε δε ο Θεός, και λοιπά θα δούμε πιο κάτω. Όλα αυτά θα φτάσουν στη Βαβυλώνα λάφυρα, δεν θα σου μείνει τίποτα. Φοβερός λόγος, φοβερός λόγος. Και βέβαια η απειλή δεν περιορίζεται στην παρεκτροπή του Εζεκίου, αλλά και στην γενική ηθική και θρησκευτική κατάσταση του λαού του Ιούδα. Αν θα ρίξετε μια ματιά στις ιστορίες των λαών, των Εβραίων, των Ελλήνων, των Περσών, δεν είναι παρά οι ιστορίες των βασιλέων. Το έχετε προσέξει? Ο βασιλιάς τι έκανε, ο βασιλιάς τι έκανε, που πήγε, κέρδισε μάχη, έχασε μάχη. Δεν υπάρχει, θα λέγαμε, η ιστορία ενός λαού, αλλά η ιστορία ενός βασιλέως. Έτσι θα έπρεπε να λέμε ότι όταν μελετούμε την ιστορία των λαών, δεν είναι παρά η ιστορία των βασιλέων των λαών. Το έχετε αυτό αντιληφθεί? Έτσι που πολλές φορές, να πάρουμε τώρα το λαό του Ισραήλ, εάν υποτεθεί ότι ήταν άμυαλος ο βασιλιάς, σε τι θα έφταιγε ο λαός για να πληρώσει σπασμένα? Εδώ είναι η απάντηση τώρα. Και ο λαός βεβαίως έφταιγε. Τιμωρείται ο λαός, τιμωρείται ο βασιλιάς, αλλά τιμωρείται και ο λαός. Διότι μη αμνηστεύομαι, παρακαλώ, ένα λαό. Και αυτός έχει τα δικά του κουσούρια. Και η προφητεία στάθηκε ρητή και κατηγορηματική. Ξέρετε πότε πραγματοποιήθηκε? Το 586 π.Χ. Και είναι η άλωση της Ιερουσαλήμ και η εχμαλωσία των Ιουδαίων και η μεταφορά τους εις την Βαβυλώνα ως εχμάλωτη. Θα πει κανείς, τόσο βαρύ ήταν το αμάρτημα και τιμωρεί ο Θεός τον Εζεκία για την ανοησία του, την αφέλειά του? Δεν ήταν, σας το είπα προηγουμένως, έφταιγε και ο λαός. Είχε και αυτός τις αμαρτίες του. Και συνέβη, λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, εν ημέρας Ιεχονίου, βασιλιάς ήταν, από το γενεαλογικό δέντρο του Δαβίδ, ότε κατά κράτος άπασαν την Ιουδαίαν ελών ο Ναβουχοδονόσορ, κατεμπρίσας δε τα Ιεροσόλυμα, τα κατέκαψε και προσέτει των θείων νέων, ακόμη και τον ναό νέος, απεκόμισε τον Ισραήλ εχμάλωτον, πήρε και το λαό εχμαλώτους. Και αυτή η απειλή με τον εκπατρισμό του λαού ήδη είχε εξαγγελθεί 7 αιώνες πρωτύτερα από τον Μωυσή, τον 15ο αιώνα π.Χ. Λέγει ο Θεός διαστόματος Μωυσέως το εξής: και διασπέρω ημάς εις τα έθνη, διότι ο Θεός βλέπει την πορεία ενός λαού, ενός ανθρώπου, βλέπει, είναι σαν να είναι όλα παρόντα. Και διασπέρω ημάς εις τα έθνη και εξαναλώσει ημάς επιπορευωμένη η μάχαιρα, και έστε η γη ημών έρημος και επόλης ημών έσονται έρημοι. Λεβιτικών 26,33. Ακόμη, και διασπερίσαι Κύριος ο Θεός σου, θα σε σκορπίσει Κύριος ο Θεός σου εις πάντα τα έθνη απ' άκρου της γης έως άκρου της γης, ουδουμή γέννητε στάσεις το ίχνη του ποδόν σου, Ίχνος ποδός είναι η πατούσα. Ίχνος ποδός είναι η πατούσα. Πουθενά δεν θα σταθείς. Θα μετακινήσει, διαρκώς θα μετακινήσει. Προσέξτε αυτό. Πουθενά δεν θα σταθείς. Και δώσεις η Κύριος εκεί καρδίαν αθυμώσα. Λύπη θα σου δώσει ο Θεός εκεί. Και κλείποντας οφθαλμούς και τυκωμένη ψυχή. Με, θα σου δώσει σβησμένα μάτια, λιωμένη ψυχή. Δευτερονόμιον 28,64. Πέντε αιώνες αργότερα ο προφήτης Αχιά προλέγει και αυτός και λέγει: Κύριος πλήξει τον Ισραήλ και λυκνήσει αυτούς. Θα πλήξει, θα χτυπήσει και θα λιανίσει, λυκνήσει, θα λιανίσει αυτούς από πέραν του ποταμού. Προσέξτε, από πέραν του ποταμού, του Εφράτου ποταμού, είναι η βαβυλωνική εγμαλωσία. 100 χρόνια αργότερα η απειλή επαναλαμβάνεται από τον Αμός. 5,27. Έτσι, ο λόγος του Κυρίου είναι πιστός, είναι αξιόπιστος. Ό,τι λέγει πραγματοποιείται. Να μας φυλάει ο Κύριος, να έχουμε μέσα μας πάντοτε τον φόβο του Θεού, για να αποφεύγουμε εκείνα τα κακά τα οποία μπορεί να μας συναντήσουν. Και βλέπει κανένας ανάγλυφα εθνικές περιπέτειες επειδή ένας λαός δεν προσέχει. Θα συνεχίσουμε πρώτα ο Θεός ερχομένη Δευτέρα. Ευχαριστώ που με ακούσατε.